kādu laiciņu biju vērtējusi ļoti labi, bet pēdējā laikā, man liekas, viņš ļoti ir lielu uzsvaru liek uz to visu savu popularizāciju vairāk nekā kaut ko tādu īstenu darīšanu, ko var sataustīt. Bet tā principa ļoti labi.
Pozitīvi. Kaut kas jau darās pilsētas labā. Kaut kas ceļās tur. Pretenziju man nav.
Neteikšu, ka neko viņš nav labu izdarījis. Ne? Piemēram, Goru, Žeimulu, Pelbašeinu. Bet kas to var apmeklēt? Tikai bagātnieki. Un nav taisnība, kā viņš runā, ka Krievi ir apspiesi. Ja? Tā tikai liekas Bartaševičam. Kāpēc viņš Ukraina neatbalsta uz Ukrainas? Vai tā Ukraina Krievijā brauc iekšā bombardē tur?
Jūs domājat, ka vajadzētu viņu atbrīvot?
Noteikti. Nu, ko viņi pieci izdarīs pret tiem pārējiem astoņiem? Nu, neko. Bet pelnījis viņš nav, lai viņš paliktu. Pietiek.
Mēs ar Bartaševiča garoji.
Mēs stāvēsim kā siena par Bartaševiču, jo viņš pilsētā visu dara labi, labie kārto un bez maksas braucam. Tas ir viņa nopelns. Turēsim īkšķus par Bartaševiču, par viņu pārdzīvosim.
Budem držāt kulaki za Bartaševiča, budem za ņevo pieržavēt.
Nu, man viņš nepatīk. Saskaņa un visas tās partijas. Es esmu pret to visu. Jā, jāmaina. Par darbu to es nezinu, kā viņš strādā.